สวัสดีครับ
คุณผู้ฟังครับเราอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศสำหรับท่านที่เพิ่งพบรายการนี้ก็เป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอธิบายนอกจากจะศึกษาแล้วทางรายการก็จัดเตรียมบทศึกษาจัดเตรียมด้วยความประณีตเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับส่งมอบแด่ท่านสำหรับศึกษาส่วนตัวฟรีครับฟรีนี่ก็ฟรีแบบไม่มีเงื่อนไขเขียนจดหมายรับได้ที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110
วันนี้เรามาดูกันต่อครับดูกันต่อก็คือข้อ6ข้อ6บอกว่าเราทั้งหลายเป็นฝ่ายพระเจ้าผู้ที่คุ้นกับพระเจ้าก็ฟังเราและผู้ที่ไม่ใช่ฝ่ายพระเจ้าก็ไม่ฟังเราดังนี้แหละเราทั้งหลายจึงรู้จักวิญญาณของความจริงและวิญญาณของความเท็จคริสตจักรควรใช้พระคัมภีร์นี้เป็นบรรทัดฐานนะครับคริสเตียนต้องตอบสนองต่อพระคัมภีร์นี่คือความมั่นใจและศิษยาภิบาลก็ต้องมั่นใจอย่างนี้ด้วยนะครับคนของพระเจ้ากำลังได้ยินข้อความเหล่านี้เราไม่คาดหวังให้คนมากมายได้ยินเพราะถ้าเขาไม่ต้องการฟังครับก็เพียงแต่ปิดหนังสือลงหรือปิดหูไม่ได้ยินนะครับภารกิจของคริสเตียนไม่ได้ขึ้นอยู่กับการได้รับเงินสนับสนุนหรือไม่นะครับคนของพระเจ้าจะต้องสนับสนุนงานของพระเจ้าที่เราสามารถเห็นได้คือหีบแห่งพันธสัญญาถูกแบกอยู่บนบ่าของพวกปุโรหิตของอิสราเอลหีบใบนั้นพูดถึงพระคริสต์และถ้าหากว่าเราแบกพระคริสต์ในโลกนี้เราก็จะต้องแบกพระองค์ไว้บนบ่าการหนุนใจสำคัญในการทำภารกิจก็คือการรู้ว่านะครับมีคนฟังได้และได้รับประโยชน์ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับจำนวนแต่ได้รับประโยชน์ไม่ใช่เรื่องของสถิตินะครับแต่ประโยชน์ที่ได้รับสำคัญกว่าผู้ที่ได้รับการเลือกสรรไม่สามารถที่จะถูกล่อลวงตลอดไปนะครับองค์พระคริสต์ตรัสว่าเป็นไปไม่ได้ครับที่จะล่อลวงคนที่พระเจ้าเลือกเอาไว้ท่านยอนมั่นใจว่าพระคริสต์เป็นใครท่านพูดเลยนะครับพระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงเราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์คือพระสิริอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ14จากนั้นท่านผู้เขียนบอกให้ทราบถึงจุดประสงค์ของกิตติคุณที่ท่านเขียนขึ้นพระเยซูได้ทรงกระทำหมายสำคัญอื่นๆอีกหลายประการต่อหน้าสาวกเหล่านั้นซึ่งไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้แต่การที่ได้บันทึกเหตุการณ์เหล่านั้นไว้ก็เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าและเมื่อมีความเชื่อแล้วท่านก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์พระธรรมยอห์นบทที่20ข้อ30ถึง38นะครับพระเจ้าเป็นความรักและคริสเตียนก็ต้องรักซึ่งกันและกันข้อ7บอกว่าท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักซึ่งกันและกันเพราะว่าความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักซึ่งกันและกันเพราะอะไรครับเพราะว่าความรักมาจากพระเจ้าขอให้เราระวังเมื่อได้ยินในสิ่งที่ท่านยอห์นกำลังพูดไว้ในตอนนี้นะครับท่านผู้เขียนเพียงแต่ให้คำเตือนต่อต้านผู้สอนเท็จซึ่งไม่ได้สอนด้วยความรักเขามีผลประโยชน์แอบแฝงหรือเจตนาร้ายขอให้เราชัดเจนในเรื่องนี้นะครับผมไม่ได้อธิษฐานเพื่อคนเหล่านี้คนเหล่านี้เป็นลูกของความชั่วร้ายแต่ผมอธิษฐานเผื่อคนของพระเจ้าและคนบาปที่หลงหายซึ่งจะหันกลับมาหาพระคริสต์ถ้าสามารถพูดเรื่องพระคัมภีร์ของพระเจ้ากับเขาได้นะครับก็พูดในการตักเตือนต่อต้านผู้สอนเท็จเหล่านี้ท่านยอห์นหันกลับมาหาเนื้อหาหลักของข้อความตอนนี้นะครับคือว่าคริสเตียนหรือผู้เชื่อเนี่ยต้องรักซึ่งกันและกันอีกครั้งครับที่ขอบอกว่าความรักในที่นี้นะครับไม่ใช่ความรักฉันชู้สาวไม่ใช่ความรักความใคร่ท่านผู้เขียนไม่ได้พูดถึงความรักแบบชายกับชายหนุ่มหญิงสาวไม่ใช่รักด้วยอารมณ์ความรู้สึกหรือรักผู้คนในสังคมแต่เป็นความรักที่เหนือธรรมชาติเป็นความรักที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเนี่ยใส่ลงในใจเราและพระวิญญาณของพระเจ้าสามารถสำแดงออกในชีวิตประจำวันของเราออกมานะครับเป็นความรักของพระเจ้าที่อยู่ภายในสำแดงออกมาเป็นการประพฤติปฏิบัติมีแต่เพียงพระวิญญาณของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถให้เรามีความรักที่ ไปถึงคนอื่นได้ความรักอย่างนี้ไม่ใช่ความรักที่มีต่อเพื่อนที่อยากคุยใกล้ชิดสนิทสนมครับซึ่งผมเกรงว่าข้อนี้จะถูกนำไปใช้อย่างผิดๆนะครับดร.แมกกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศท่านได้เล่าขณะที่ท่านเรียนหนังสืออยู่นะครับท่านใช้คำข้อนี้จีบผู้หญิงนะครับท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักซึ่งกันและกันเพราะว่าความรักมาจากพระเจ้าแต่ความรักอย่างนี้ครับไม่ใช่ความรักที่ท่านยอนกำลังบอกความรักแบบหนุ่มสาวและเราไม่สามารถมั่นใจเอาไปใช้ผิดจุดประสงค์นะครับดร.แมกกี้ท่านก็สารภาพแม้ใช้ผิดในการตีความพระคัมภีร์เพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักซึ่งกันและกันนี่คือความรักที่เรามีต่อคริสเตียนด้วยกันนะครับและคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าเรากำลังทำความเข้าใจข้อนี้ด้วยมุมมองของมนุษย์เมื่อเราพบกับคนคนหนึ่งเราพูดว่าเขาเป็นคริสเตียนและเห็นว่าเขารักเราและรักพี่น้องคนอื่นด้วยเราสามารถรู้ได้ว่าเขาเกิดใหม่ทางจิตวิญญาณเป็นลูกของพระเจ้าหรือไม่นะครับดูที่การประพฤติของเขามีคนเขียนจดหมายมานะครับเราเขียนสิ่งต่างๆลงในจดหมายบางฉบับก็เขียนว่าผมรักท่านจากนั้นก็เขียนต่อไปอีกว่าทำไมนะครับมีครอบครัวหนึ่งเขียนว่าท่านได้นำลูกชาย2คนของเรากลับมาหาพระเจ้าอยู่ในทางธรรมความรักของเขาที่มีต่อเรานะครับแสดงเห็นว่าเขาเป็นคนที่บังเกิดใหม่เป็นลูกพระเจ้าอย่างแท้จริงนะครับข้อ8ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้านี่เป็นแบบทดสอบอีกแบบหนึ่งว่าเราใช่หรือไม่ใช่ลูกของพระเจ้าหรือไม่นะครับไม่ได้กำลังถามว่ารักพ่อแม่หรือไม่ไม่ได้ถามว่ารักภรรยาสามีลูกๆหรือว่าญาติแต่กำลังถามว่ารักคนอื่นหรือคริสเตียนด้วยกันหรือไม่ครับบางคนอาจบอกว่าผมสามารถรักบางคนนั่นก็เป็นเรื่องดีครับท่านกำลังไปในทิศทางที่ถูกต้องคริสเตียนบางคนก็ไม่น่ารักนะแต่เราสามารถรักในแง่ที่ว่าใส่ใจพวกเขาผมไม่คิดว่าเราจะต้องไปแสดงกริยาแบบยิงเช่นแบบไปสวมกอดนะตกปลาไหลอะไรทำนองนี้นะครับวิธีอื่นๆที่แสดงความรักมีมากมายวิธีที่จะแสดงได้ก็คือว่าใส่ใจนะครับการใส่ใจเขาจะมีผลนะครับที่เราสามารถช่วยเหลือเขาได้ผู้เขียนบอกเราให้ทราบถึงคำจำกัดความอื่นๆของพระเจ้านะครับพระเจ้าเป็นความรักท่านบอกเอาไว้เรามีคำจำกัดความ3ประการใหญ่ด้วยกันในหนังสือที่ดีมากเล่มนี้นะครับ 1. พระเจ้าทรงเป็นแสงสว่างพระธรรม1ยอห์นบทที่1ข้อ5และนี่คือเนื้อหาหลักของบทที่1ข้อ1ถึงบทที่2ข้อ2 2. พระเจ้าเป็นความรักปรากฏใน1ยอห์นบทที่4ข้อ8ถึง16เป็นเนื้อหาหลักของบทที่2ข้อ3ถึงบทที่4ข้อ21และ3พระเจ้าทรงเป็นชีวิตเนื้อหาหลักอยู่ในบทที่5นะครับคำจำกัดความของพระเจ้าที่ท่านบอกเรานะครับพระเจ้าเป็นแสงสว่างเป็นความรักเป็นชีวิตท่านยอห์นบอกกับเราในเรื่องนี้ครับข้อ9โดยข้อนี้ความรักของพระเจ้าก็เป็นที่ประจักษ์แก่เราทั้งหลายคือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อเราทั้งหลายจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตรพระเจ้ารักเราได้อย่างไรความรักอย่างนี้หายากในสิ่งรอบตัวหรือโดยเฉพาะกับคนนะครับรักแบบพระเจ้าแต่เราได้รู้นะโดยเฉพาะความรักของพระคริสต์ที่ยอมสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อมนุษย์นะครับเราพบความรักที่พระเจ้าสำแดงออกมาในพระธรรมโรมบทที่5ข้อ7ไม่ใครจะมีใครตายเพื่อคนตรงแต่บางทีจะมีคนตายเพื่อคนดีก็ได้ผมไม่แน่ใจครับว่ามีใครที่จะยอมตายเพื่อเราเพื่อผมหรือไม่นะครับแต่ผมคิดนะครับจะมีใครคงไม่มีใครมายอมตายเพื่อผมแต่สำหรับพระเจ้าพิสูจน์ความรักของพระองค์ที่มีต่อเรา โดยส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาตายเพื่อช่วยมนุษยชาติพระองค์มอบพระคริสต์เองพระบุตรองค์เดียวนะครับตายเพื่อเราพระเจ้าไม่ได้รักเราเมื่อเราทำงานรับใช้พระเจ้าอย่างร้อนรนแต่รักในขณะที่เรายังเป็นคนผิดคนบาปอยู่พระธรรมโรมบทที่5ข้อ6ขณะเมื่อเรายังขาดกำลังพระคริสต์ก็ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อช่วยคนบาปในเวลาที่เหมาะสมพระเจ้ารักเราแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเราพระธรรมโรมบทที่5ข้อ8คำอธิบายความรักแบบนี้ครับพบได้ในพระคริสต์ไม่ใช่ตัวเราเพราะว่าเราเองนี่ไม่ใช่คนที่สมบูรณ์และอาจจะไม่ใช่คนที่น่าจะรักเท่าไหร่เราบางคนก็ดูเหมือนจะไม่มีทางที่จะเป็นคนที่น่ารักไปได้นะครับพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกและนี่ก็คือข้อความหนึ่งสำหรับผู้สอนเท็จหลอกนะครับเป็นเรื่องของพระเจ้าของพระคริสต์มักนำมาอ้างเมื่อพระองค์ถูกเรียกว่าพระบุตรองค์เดียวนั้นเป็นสิ่งที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นกับพระบิดาคือพระเจ้าพระองค์ไม่ได้ถูกทรงถูกสร้างหรือพระเจ้าสร้างทูตสวรรค์เป็นบุตรของพระองค์นะครับแต่ในความเป็นจริงนั้นท่านยอห์นบอกว่าผู้เชื่อที่วางใจในพระคริสต์เป็นบุตรของพระเจ้าพระคริสต์เป็นบุตรองค์เดียวของพระเจ้าเรื่องที่น่าสนใจที่เอาอ่านพบในเรื่องของท่านอิสหักในพระธรรมเฮบรูบทที่11ข้อ7เพราะอับราฮัมมีความเชื่อฉะนั้นเมื่อถูกลองใจท่านจึงได้ถวายอิสหักเป็นเครื่องบูชาและท่านซึ่งเป็นผู้ได้รับพันธสัญญาก็ได้พร้อมแล้วที่จะถวายบุตรคนเดียวของท่านตอนนั้นอับราฮัมมีลูกชายคนหนึ่งคืออิสมาเอลอิสมาเอลเป็นลูกเหมือนกับที่อิสหักเป็นลูกของอับราฮัมในความเป็นจริงครับอิสมาเอลเนี่ยเหมือนกับอับราฮัมมากกว่าอิสหักเป็นแต่ว่าอิสหักถูกเรียกว่าเป็นบุตรคนเดียวเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาเป็นคนพิเศษที่ไม่เหมือนใครการเกิดของอิสหักเนี่ยเป็นการเกิดที่อัศจรรย์และเขาก็มีความสัมพันธ์ที่ไม่มีลูกคนใดเหมือนตำแหน่งของพระคริสต์ในฐานะพระเจ้าก็คือว่าบุตรตลอดชั่วนิรันดร์ของพระเจ้าเราไม่สามารถมีพระบิดานิรันดร์โดยปราศจากพระบุตรนิรันดร์ได้นะครับคือพระคริสต์ไม่ใช่พระเจ้าไม่รักเรานะครับพระเจ้าไม่ใช่พระบิดาในแง่ของมนุษย์พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณองค์พระคริสต์ตรัสว่าพระบุตรองค์เดียวคือบุตรของพระบิดาที่ต่างจากบุตรอื่นๆบุตรอื่นเป็นไปได้โดยการสร้างหรือเหมือนอาดัมและก็ทูตสวรรค์หรือโดยการบังเกิดใหม่ของคริสเตียนแต่มีเพียงพระคริสต์เท่านั้นที่เป็นบุตรที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับคนอื่นนะครับเพื่อเราทั้งหลายจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตรเราจะดำรงชีวิตโดยพระบุตรได้อย่างไรก็มีชีวิตโดยพระองค์เพราะพระองค์คือพระคริสต์สิ้นพระชนการสิ้นพระชนของพระคริสต์ช่วยเรามีชีวิตข้อ10ความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้าแต่ที่พระองค์ทรงรักเราและทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเราผู้เขียนใช้คำว่าผู้ลบล้างพระอาชญามาก่อนหน้านี้นะครับในพระธรรม1ยอห์นบทที่2ข้อ2ที่บอกว่าและพระองค์ทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเราและไม่ใช่แต่บาปของเราผู้เดียวแต่ของมนุษย์ทั้งปวงในโลกด้วยคำนี้เป็นคำแสดงถึงความหมายอย่างโดดเด่นนะครับลบล้างอาชญาหมายถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเป็นคำที่เหมือนกับพระคัมภีร์เดิมคำว่าการไถ่นะครับหมายถึงการปกคลุมพระพราในพระคัมภีร์เดิมนะครับพระพรามีส่วนที่เรียกว่าอภิสุทธิสถานในนั้นมีหีบพันธสัญญาตั้งอยู่หีบนั้นสวยงามทำด้วยไม้อย่างดีภายในทำด้วยทองคำส่วนที่เป็นช่องว่างนั้นเราเรียกว่าพระที่นั่งพระกรุณาเป็นที่ซึ่งชนชาติอิสราเอลพบพระเจ้าได้โดยผ่านทางมหาปุโรหิตนะครับเข้าไปปีละหนึ่งครั้งมหาปุโรหิตก็เป็นตัวแทนของคนอิสราเอลมหาปุโรหิตเข้าไปยังอภิสุทธิสถานนำเลือดไปประพรมที่พระที่นั่งกรุณานะครับที่นั่นถูกเรียกว่าพระที่นั่งกรุณาเพราะว่าเป็นที่เดียวที่พระเจ้าพบกับพวกเขาและพบกับเราพระเจ้ารักพวกเขา แต่พระองค์ไม่ได้รักเขาและบอกว่าเจ้าสามารถพบเราได้ในทุกโอกาสตอนนั้นนะครับมหาปุโรหิตได้ประพรมเลือดลงที่พระที่นั่งกรุณาหมายความว่าชนชาติอิสราเอลเนี่ยได้รับการยอมรับจากพระเจ้าอีก1ปีและจากนั้นพวกเขาจำเป็นต้องทำแบบนี้ในปีต่อไปนะครับในข้อนี้เราเห็นว่าพระคริสต์ถูกเรียกว่าเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาบาปของเราหมายความว่าพระองค์เป็นพระที่นั่งกรุณาต่อบาปของเราและพระองค์เป็นพระที่นั่งกรุณาเนื่องจากว่าการสิ้นพระชนของพระองค์เพื่อเราคือพระเยซูผู้ทรงถูกอายัดไว้ให้ถึงสิ้นพระชนแล้วเพราะการล่วงละเมิดของเราและได้ทรงฟื้นจากความตายเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรมโรมบทที่4ข้อ25บอกไว้พระองค์ใช้ความบาปของเราเพื่อเราและเราสามารถเข้าไปถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณด้วยใจกล้าพระที่นั่งซึ่งตอนนี้เป็นพระที่นั่งแห่งกรุณาเพราะว่ามีความเมตตาต่อเราและนี่คือเรื่องที่พระคริสต์ได้กระทำและเป็นทางที่พระเจ้าสำแดงความรักแก่เราทั้งหลายครับท่านยอห์นได้ให้คำจำกัดความ2ครั้งในบทนี้พระเจ้าเป็นความรักในข้อ8อีกครั้งนะครับในข้อ11นี่ก็เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมนะแต่มีข้อสังเกตเรื่องหนึ่งนะครับเราไม่สามารถพูดได้ว่าพระเจ้าทรงพระเมตตาหรือพระกรุณาหรือแม้แต่ยุติธรรมแต่พูดได้ว่าพระเจ้าบริสุทธิ์เพราะพระองค์ทรงเป็นความสว่างแต่เราพูดได้ว่าพระเจ้าเป็นความรักอย่างไรก็ตามต้องบอกว่าพระเจ้าไม่ได้ช่วยเราให้รอดด้วยความรักพระองค์รักเราและเราไม่ต้องการที่จะคลาดสายตาไปจากเรื่องนี้แต่พระเจ้าไม่สามารถเปิดประตูหลังของสวรรค์นะหลังบ้านของสวรรค์และก็ให้เราแอบเข้าไปในความมืดเนื่องจากการที่พระองค์รักเราไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าไม่ได้ลดมาตรฐานเพื่อเราจะเข้าอีกประตูนึงนะครับต้องมาทางประตูหน้าพระเจ้าบริสุทธิ์และชอบธรรมต้องมีคนรับผิดชอบความผิดความบาปของมนุษย์และผู้นั้นคือพระคริสต์นะครับเราหลายคนที่ต้องถูกรับโทษกฎแห่งกรรมนะครับทำอะไรก็ต้องรับผิดชอบอย่างนั้นคือเสียเรียกว่ามีผู้พิพากษาคือพระเจ้าพิพากษากรรมหรือการกระทำของเราซึ่งเราก็รู้ว่าไม่มีใครสมบูรณ์นะครับพระเจ้ามีสิทธิ์อำนาจที่จะกำจัดการลงโทษหรือประหารชีวิตในสิ่งที่มนุษย์ได้ทำถ้าสิ่งนั้นเขาต้องโทษขนาดนั้นนะครับเพราะว่าคนเราหนีไม่พ้นในสิ่งที่เราทำเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้พระประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้าแต่ที่พระองค์ทรงรักเราเราไม่ได้เริ่มรักพระเจ้าก่อนนะครับพระเจ้าไม่ได้รักเราเพราะเหตุว่าเราน่ารักมีเสน่ห์หรือว่าเพราะเราดีหรือเพราะว่าเราสัญญากับพระองค์ว่าจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อเอาใจพระองค์แต่พระเจ้ารักเราในขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่ตรงนี้ครับต้องระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าเอาไว้เราเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์เป็นคนผิดคนบาปและแต่เป็นคนที่พระเจ้ารักให้โอกาสกับเราในการกลับเนื้อกลับใจและก็ใช้ชีวิตที่เป็นประโยชน์กับตัวเองครอบครัวชุมชนนะครับมีอยู่2ทางเราจะมาทางนี้หรือจะไม่มานะครับพระคริสต์ตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราเราเลือกทางที่ถูกต้องคือการเข้าหาพระเจ้าและเป็นทางที่สำคัญและยิ่งใหญ่สำหรับเรานะครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศกำลังศึกษาพระธรรม1ยอห์นและส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีเกียรติจดหมายรับได้ครับที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ